Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdojmë studimet tona në librin e psalmeve. Sot do ndalemi në psalmin e 14 dhe do të shohim shturja e njeriut në kohët e fundit, ateizmi, ndotja dhe rebelimi. Ky psalm lidhet me psalmet e tjerë, sidomos me psalmin e 12. Besoj se ju kujtohet se në atë psalm, pam korrupsionin e kohëve të fundit. Njerëz të perëndishëm nuk kishte më. Duke sikur të pabesët kishin nën kontroll gjithçka. Korrupsioni, ligësia dhe shkelja e ligjit po lulëzonin. Ndoshta mund të mendoni se kjo është një pamje e kohës së sotme, por më lejoni të përdor ligjërimin bisedor të rrugës që thotë: ju nuk keni parë akoma asgjë. Prisni derisa të vi periudha e mundimit të madh. Shpresoj që të mos e shihni atë, sepse njerëzit e Zotit, ata që janë në trupin e besimtarve, nuk do ta kalojnë periudhën e mundimit të madh. Ai ka thënë tashmë që unë do të ruaj nga ora e sprovës që do të vi mbi gjithë botën për të provuar ata që banojnë mbi dhe. Kisha me të cilën nënkuptoj trupin e vërtet të besimtarve, do të largohet para kësaj kohe. Ky psalm vendos para nesh korrupsionin dhe ligësin e ditëve të fundit, epokës së fundit. Vini re rregullin e mrekullueshëm të këtij psalmi të bërë nga peshkopi i Horne. Ai e ndan këtë psalm në tre pjesë: korrupsioni i botës, armiqësia kundër njerëzve të Zotit, kërkimi dhe lutja për shpëtim. Kjo është pamja e psalmit të 14. Është e shkurtër, por mjaft e rëndësishme. Lexojmë në këtë psalm nga vargu i parë. I pamendi ka thënë në zemër të ti: nuk ka perëndi, janë të korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme, nuk ka asnjë që të bëjë të mirë. Fjala hebreje e përdorur për fjalën i pamend në këtë varg është Nabal. Kjo ndoshta mund t'ju kujtojë diçka, sepse njeriu me emrin Nabal, që ishte i martuar me një grua të mirë, të quajtur Abigail. Historia e tij tregohet në librin e parë të Samuelit, kapitullin e 25. Emri i tij karakterizon atë siç duhet. Ai sillej si i pamend. Fjala Nabal mund të përkthehet i thjesht budalla, i pamend ose i çmendur. Un kam një mik mjaft të zgjuar që ka qenë shumë i suksesshëm në bisedat me ateistët. Një ditë ndodhej në mes të një grupi njerëzish ku një ateist tha: unë nuk besoj se ka Zot. Njeriu nuk ka shpirt dhe kur vdes është një lloj si një qen. Ky njeri po fliste si i pament. Miku i priti derisa grupi filloi të ndërpriste bisedën dhe i tha: e kuptoj që the se je një ateist. Me të dëgjuar këto fjalë, ai njeriu hodh në një bisedë tjetër të gjatë për të mbrojtur besimin e tij se nuk ishte perëndi. Miku im i tha: dua të të bëj një pyetje. Bibla thot se i pamendi thot në zemër të ti se nuk ka perëndi. Fjala i pamend do të thot i marë ose i çmendur. Ti ose nuk je i sinqert kur flet për Zotin dhe flet vetëm për përfitimin e turmës, ose je një njeri i marë dhe i çmendur. Do të doja të dija se cili je nga këta dy persona. A i ktheu shpinën dhe më pas u largua. Duke ditur atë çfarë din për universin sot, vetëm një njeri i marë do të thoshte që nuk ka perëndi. Njeriu ka zbuluar se universi punon më sakt se çdo orë që është prodhuar ndonjëherë në botë. Asnjë orë nuk ekziston rastësisht, e ka bërë patjetër dikush. Universi që është më i sakt se një orë na tregon që ekziston një univers bërës. I pamendi ka thënë në zemrën e tij se nuk ka perëndi. Dhe tani i marri fillon të shfaqet në skenë. Ne patëm një pamje të tij tek psalmi 10, vargu i 4, ku lexuam: tër mendimet e tij janë perëndia nuk ekziston. Ai shfaq shturjen e thellë të njerëzimit. Në universitetet tona ka mjaft njerëz me doktoratura. Shumë prej tyre janë ateistë. Dua të them diçka. Niveli më i ulët që mund të bjerë një njeri në shturje është të bëhet ateist. Këtë na thot fjala e Zotit: nëse nuk besoni se ka një Zot, atëherë jeni i pamend. Jeni çmendur, ju mungon arsyeja. Të kesh një nivel të lartë inteligjence nuk mjafton. Më parë kam dhënë mësim me një njeri që kishte një grad doktorature, por nuk ishte i arsyeshëm sa duhet për t'u larguar nga shiu. Një ditë, ndërsa luanim së bashku, filloi të binte shi. Ai më pa dhe më pyeti, çfarë duhet të bëjmë? Po kërkonte informacion prej meje. Çfarë do të bënte një person i arsyeshëm nëse do të shite që po fillonte shiu? I thash, do të bëni mirë të largoheshim nga shiu dhe të gjenim një stre. Unë e dija këtë, por me sa duket ai nuk e dinte. Një diplom nuk tregon zgjuarsinë e një njeriu. Bibla thot janë të korruptuar, bëjnë gjëra të neveritshme, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën. Jam i bindur se do të zbuloni se ateistët më të mëdhenj janë edhe mëkatarët më të mëdhenj. Imoraliteti i madh është në përgjithësi një nga karakteristikat e tyre. Një person që punonte me trupën e kolegëve më tha: "Është e habitshme të shohësh numrin e atyre personave që kanë gradë shkencore dhe deklarojnë se janë ateistë. Janë njerëzit me imoralitet më të madh. Disa prej tyre jetojnë në ndotje, e kanë fjalën për ndotje fizike dhe materiale." Lexojmë vargun e 2 dhe të 3. Zoti shikon nga qielli bijtë e njerëzve për të parë nëse ndonjëri prej tyre ka arsye dhe kërkon Perëndin. Të gjithë kanë devijuar, janë korruptuar. Asnjëri nuk bën të mirën, as edhe një. Pali e citon këtë varg tek Romakët 3:12. Të gjithë kanë dalë nga udha e tij, që të gjithë janë bërë të padobishëm, nuk ka asnjë që të bëjë të mirën, as edhe një. Pali nuk po fliste vetëm për ateistët, por për të gjithë. Kjo është pamja jon. Unë nuk jam një ateist dhe uroj që edhe ju të mos jeni, por të gjithë ne jemi mëkatar. Ne nuk bëjmë të mira. Gjendja e njeriu është e korruptuar dhe tre vargjet e parë na tregojnë thellësinë në të cilën ka rënë njeriu. Lexojmë poshtë vargun e 4 deri në vargun e 6. Nuk kanë fare arsye ata që kryen pa udhësi, që han popullin tim si ta hanin bukë dhe nuk kërkojnë ndihmën e Zotit. Atje do t'i zërë një frikë e madhe, sepse Perëndia është me njerëzit e drejtë. Ju kërkoni të prishni planet e të mirit, sepse Zoti është streha e ti. Sot ka shumë shtirje mbi politikanët e pasur. Një profesor kolegji që ishte miku im dhe një liberal në teologjinë dhe politikën e ti, i quan të këta politikan liberal limuzinash. A i thoshte, ata nuk dinë asgjë se çfarë kalon njeriu i varfër, e megjithatë pretendojnë se janë liberal. Ata janë si njeriu i pasur, që linte gjithmonë disa thërrime të binin nga tavolina e tij për njeriu në varfër në mënyrë që ta kënaqte. Sot nuk shoh asnjë të pasur që të jap pasurinë e tij për të ndihmuar të varfrit. Ajo pak që përpiqemi të grumbullojmë, taksohet, por në një farë mënyrë ata vetë i shpëtojnë taksave. Perëndia e njeh me siguri natyrën njerëzore, apo jo? Kjo është një pamje e tyre. Lexojmë vargun e 7. O, le të vi pra, nga Sioni shpëtimi i Izraelit. Kur Zoti do ta kthej popullin e tij nga robëria, Jakobi do të ngazulloj. Izraeli do të gëzohet. Ky varg referohet ditës së lavdishme, kur nga Sioni do të vi shpëtimi mbi Izraelin. Atë ditë Jakobi do të ngazëlloj dhe Izraeli do të gëzohet. Ju nuk mund ta keq kuptoni këtë varg. Kushdo që thotë se Perëndia nuk ka një qëllim të ardhshëm për Izraelin, po pranon se nuk di shumë për psalmet. Ai mund të përpiqet të shmang atë që është thënë kaq qartë në pasazhet e tjera të fjalës, por si mund të mohoj thirrjen e zemrës dhe gëzimin e psalmistit në të ardhmen, kur Zoti do të themeloj mbretërinë në tokë me Izraelin në qendër. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 14. Ne do fillojmë njëherë studimin ton në psalmin e 15. Për shkrimi i atyre që do të jenë në prezencën e Zotit. Ky është një psalm tjetër i shkurtër që mbyll pjesën që filloi në psalmin e 9. Nëse u hidhni një sy sërish këtyre psalmeve, do të shihni një zhvillim të përcaktuar. Psalmet 9 dhe 10 paraqesin njeriu në djallit që karakterizohet nga krenaria, mburja dhe vetë mjaftueshmëria. Psalmi 11 trajton testimin e njeriu të drejtë. Në psalmin e 12 pam njeriu në drejtë në mes të njerëzve të pabesë dhe ligësinë e mundimit të madh. Psalmi 13 përfaqëson gjendjen e vështirë të njerëzve të Zotit në periudhën e mundimit të madh. Psalmi i 14 na tregoi shturjen e njerëzit në ditët e fundit me qëndrimin e tyre ateist dhe rrugët e tyre të ndotura dhe rebele. Ndërkohë që Psalmi 15 na tregon për njerëzit që do të hyjnë në mbretëri. Ky psalm përshkruan ata që do të jenë në prezencën e Zotit. Lexojmë vargun e parë. O Zot, kush do të banoj në çadrën tënde? Kush do të banoj në malin tënd të shenjtë? Ekziston vetëm një mal i shenjtë. Biblia quan ato Sion dhe ndodhet në Izrael. Ktu flitet për ata që do të hyjnë në mbretërimin mijëvjeçar, mbretërimin që do të themeloj Krishti në tokë me Izraelin në qendër. Vargjet 2 deri në vargun e 4, le ti lexojmë. Ai që ecën me ndershmëri dhe bën atë që është e drejtë dhe thot të vërtetën që ka në zemër, që nuk shan me gjuhën e tij, nuk i bën asnjë të keqe shokut të tij dhe nuk shpif të afërmin e tij. Në sytë e ti përçmohet njeriu pa vlerë, por ai ndërton ata që kanë frikë nga Zoti, edhe sikur të jetë betuar në dëm të ti, ai nuk të rriqet. Në sytë e ti përçmohet njeriu pa vlerë. Në kulturën tonë bashkohore, shpesh është e vërtet e kundërta. Personi i ligë nderohet dhe ai që ka frikë nga Zoti përçmohet. Edhe sikur të jetë betuar në dëm të ti, nuk të rriqet. Do të thotë që ai person do të tregojë të vërtetën dhe nuk do ta ndryshojë historinë e tij për të mbrojtur veten. Lexojmë vargun e 5. Nuk i jep paratë ti me kamat dhe nuk pranon dhurata kundër të pafajshmit. Ai që bën këto gjëra nuk do të hiqet kurrë. Në këtë psalm Davidi po thot saktësisht atë që tha Jakobi, po dikush do të thotë: ti ke besimin dhe unë kam veprat. Më trego besimin tënd pa veprat e tua dhe unë do të tregoj besimin tim me veprat e mia. Më pëlqen mënyra se si e shprehu këtë John Calvin, duke thënë: vetëm besimi të shpëton, por besimi që të shpëton nuk është i vetëm. Kush do të qëndrojë para Zotit? Ata që kanë pasur besim në Zotin dhe kanë jetuar një jetë të drejtë. Në këtë kohë ka shumë fjalë për ardhjen e dytë të Krishtit, por unë ende nuk shoh shumë ndryshim në jetën e atyre njerëzve që thonë se po e presin atë. Miqtë mi, nëse besoni se Jezusi po vjen shpejt, ose edhe nëse besoni se do të qëndroni një ditë përpara tij për të dhënë llogari, do të bëni të mirë që ta jetoni jetën tuaj në mënyrë të denjë për Zotin. Ky është testi i vërtet që do të provojë nëse e doni apo jo Jezusin dhe po prisni për ardhjen e tij. Ky është një psalm i jashtëzakonshëm. Këtu përfunduam studimin e psalmit të 15. Tani do të njësim studimin e psalmin e 16, Ringjallja e Mesias. Psalme 16 deri 24 formoj një segment që ka lidhje me njëri tjetëri. Në librat e këngve që ne kemi sot, këngët me temat të njëjta janë grupuar së bashku. Këngët e lavdërimit, këngët e pendesës e tjerë janë një pjesë të veçantë të këtyre librave, edhe psalmet janë të renditura në të njëjtën mënyrë në këtë libër. Tema e këtyre 9 psalmeve është profecia e Krishtit e përzier me profecinë e mbetjes besnike të Izraelit. Psalmi i 16 na jep këngën e ringjalljes. Ky është psalmi i 3 mesianik. Ai prek jetën e Krishtit, vdekjen e Krishtit dhe ringjalljen e Krishtit. Gjithashtu, ngjitjen e Krishtit. Ringjallja e Krishtit citohet nga ky psalm në Testamentin e Ri në 3 vende të ndryshme. Ky psalm gjithashtu quhet Himni i Davidit. Fjala në original është Mishtam. Kjo fjalë nuk ka një origjinë të sigurt. Martin Lutheri e përktheu atë Gjevahiri i Ar, që mendoi se është afër kuptimit të vërtet. Psalmet 56 deri 60 quhen gjithashtu Himne të Davidit. Kuptimi mesianik i këtij psalmi është hartuar plotësisht nga dëshmia e frymës së shenjtë në Testamentin e Ri. Le ta quajmë këtë psalm Gjevahiri i Art i Davidit, sepse ai po pret për personin që do të vijë në linjën e tij, atë për të cilin mund të thoshte: ky është i gjithë shpëtimi im. Lexojmë në vargun e parë të psalmit 16. Më mbro, o Perëndi, sepse unë po kërkoj streh tek ti. Kjo zbulon zërin e mrekullueshëm të Zotit Jezu Krisht, kur tha se kishte ardhur për të bërë vullnetin e Atit dhe kishte nënshtruar veten e tij plotësisht ndaj Atit. Krishti me qëllim zuri një pozitë në nështruar këtu në tokë, kur ai mori mi veten e tij, anën tonë njerëzore. Njeriu i vogël, të gjithë ne jemi mjaft të vegjël. Bëhet krenar dhe përpiqet ta ngrerë veten e tij lart. Sot ne kemi njerëz që qëndrojnë në pozita të larta, politikan, burra shteti, burra shkence, mësues dhe shërbesa që pothuajse zën vendin e Zotit. Por në fakt, ne nuk jemi gjë tjetër vetëse ca patate të vogla këtu në tokë. Ne nuk vlejmë shumë. Ne u krijuam më poshtë se engjëjt. Më duhet të marr këtë pozitë, por Krishti nuk ishte pse ta merrte atë. Ai erdhi me dëshirë për t'u bërë njeri. Unë jam i gëzuar që jam njeri, por gjithashtu, më duhet të pranoj se çfarë është në të vërtet njeriu. Unë gëzohem në atë që ka bërë Zoti për mua, me mua dhe me të gjithë ata që besojnë në të. Psalmisti thotë, më mbro o Perëndi, sepse unë po kërkoj stret tek ti. Çfarë pamje e mrekullueshme e Zotit Jezu Krisht. Kjo është një pamje e Davidit dhe besoj se është edhe një pamje për ne. Lexojmë vargun e dytë. I thash Zotit, ti je Zoti im. Nuk kam asnjë të mirë veç teje. A keni ecur ndonjëherë me makinën tuaj pranë ndonjë mali ose një vije bregdetare? A nuk keni hedhur vështrimin dhe keni thënë, ti je krijuesi im, shpenguesi dhe Zoti im? A ja keni thënë ndonjëherë Zotit këtë? Unë kam një djalë të vogël. Nuk mund ta imagjinoni dot sa gëzohem kur i zgjat duart e vogla drejt meje. Më përqafon me kratë e tij të vegjël dhe më thot, ti je babi im. Është e mrekullueshme që ne kemi një atë qjellor që na ka bërë si pas shëmbulltyrës së ti. Dhe u mendoj se ati i pëlqen kur shkojmë dhe i themi, ti je Zoti im. A keni thënë këtë gjë kote fundit? Mos u bëni si njerëzit krenar për të cilët flitet tek Mateu. Shumë do të më thonë atë ditë. O Zot, a nuk profetizuam ne në emrin tënd? A nuk i dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk kemi bërë shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë, unë do t'ju sqaroj atyre. Unë s'ju kam njohur kur. Largoni nga unë ju të gjithë që keni bërë pa udhësi. Këta njerëz e thirrën atë Zot, por nuk e njihnin me të vërtetë. Kur i thërras atij Zot, e them me të vërtetë. Lexojmë poshtë në vargun e tretë. Gjithë dashuria ime është vendosur tek njerëzit e shenjtë dhe të nderuar që janë mbi tokë. E shihni? Ai është Zoti i shenjtorëve të tij në tokë. Ky privilegj nuk u jepet të gjithëve, ashtu siç na tregon vargu tjetër. Lexojmë në vargun e katërt. Dhëmbjet e atyre që turren pas perëndive të tjera do të shumëzohen. Unë nuk do t'i derdh libacionet e tyre të gjakut dhe nuk do të shqiptoj me buzët e mia emrat e tyre. Dhëmbjet e atyre që turren pas perëndive të tjera. Kjo do të thot ata njerëz që turren pas perëndive të tjera duke menduar se janë Zot. Paganët kanë perëndit e tyre. Në kohën e Davidit ishin Dagani dhe Bali. Habite me njerëzit që thonë se nuk besojnë. Njëherë një burrë më tha, nuk besoj se ka një kredo. Ju përgjigjem, po, ti beson. Kredoja jote është se nuk beson se ka një kredo. Duam apo nuk duam se cili prej nesh e ka një kredo apo e thën ndryshe një shpallje besimi. Kam par një kish që njërën an e kishte nga rruga. Në të ishte shkruar një tabel që lexonte, asnjë kredo tjetër veç Krishtit. Kjo ishte kredoja e tyre dhe ishte mjaft e mirë. Edhe pse ishte një thjeshtëzim, ata nuk po thonin të vërtetën, por deklaronin një gjë të tillë. Të dashur miq, këtu do ta ndërpresim studimin e Psalmit të 16 dhe do ta vazhdojmë sërish në studimin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkëmiru dëgjoshim në emisionin e ardhshëm.